Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Україні потрібні міжнародні гарантії територіальної цілісності, вважає президент України Віктор Ющенко. Про це президент заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінсі Гремом. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата у президенти США від республіканської партії Джона Маккейна. Вони з'ясовують ситуацію навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракетами-перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Виступаючи після підписання угоди, державний секретар США Кондоліза Райс наголосила, що це оборонна система, яка не спрямована проти жодної країни.
Протиракетний захист не націлений ні на кого. Ми робимо це заради захисту, і я рада, що ми зуміли досягти в цьому згоди.
Голова зовнішньополітичного відомства Польщі Радек Сікорський наголосив, що оборонна співпраця з Америкою виходить далеко за рамки підписаної сьогодні угоди.
Заміром Польщі і Станів Зєдночених є взмоцнення своєго безпеченства.
Польща та Сполучені Штати мають намір поглиблювати свою безпеку шляхом співпраці в таких сферах: політично-військовій, інформаційній, оборонній, промисловій, науковій та технологічній.
Співпраця технологічна, бадавча і промислів оборонних.
Проти розташування американської протиракетної системи у Польщі та Чехії виступає Росія. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії і що її військові залишаться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібне. Про це заступник голови Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Нововіцин заявив у Москві.
Перший етап от 8 постів, перша лінія.
Перший етап 8 постів, менше ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це «Свобода» сьогодні, у середу 20 серпня. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Хто може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії?
Бач, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу – затримуюсь, не хочу – не затримуюсь.
Газотранспортний консорціум в Україні. Чи досі він існує?
Деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати.
Абхазія просить Росію визнати її незалежність.
Ми одобрили текст обращення. Депутати признали, що в складній ситуації совместне проживання в одному государстві Абхазії і Грузії вважаємо невозможним.
Про все це і багато більше за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вами «Свобода». Сьогодні Україні потрібні міжнародні гарантії її територіальної цілісності. Про це президент України Віктор Ющенко заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Хто ж може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії? З'ясовував київський кореспондент Радіо «Свобода» Віктор Міняйло.
Наша мета – отримати міжнародні гарантії цілісності території України, її незалежності, а це можливо виключно в рамках колективної безпеки, повідомив український президент американським сенаторам. У контексті грузинських подій Віктор Ющенко зазначив, що для України дуже важливою є підтримка з боку США і співпраця з НАТО. Щоправда, колишній міністр оборони України, нині депутат із профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук вважає, що Київ має покладатися лише на власні сили.
Я відповім дуже коротко. Ніхто за кордоном ніякі гарантії безпеки Україні не дасть. Гарантувати свою безпеку повинна сама Україна. Все.
Але якщо згадати події 12-річної давності, то коли Київ передавав Росії атомну зброю, то саме тоді ядерні держави виступили гарантами територіальної цілісності України. Згадує перший посол України в США, нині голова парламентського комітету у закордонних справах Олег Білорус.
Це політичні документи, а не юридичні. Вони не є гарантіями надто ефективними. Ефективними гарантіями є участь України в системі колективної безпеки. На сьогоднішній день єдиною такою системою євроатлантична система колективної безпеки в особі НАТО. Треба звертатись до всіх країн світу, перш за все до Сполучених Штатів Америки, з проханням, з вимогою шукати механізми таких гарантій до вступу в НАТО, чи без вступу в НАТО, чи з відстроченим вступом в НАТО. Гарантії для України і Грузії повинні бути надані.
Не знає дієвих механізмів, як гарантувати територіальну цілісність України і президент Атлантичної ради Вадим Гречанінов.
Я знаю, що таких правових норм поки що нема. Може, якесь буде ексклюзивно для України якесь рішення в плані того, що треба боятися Росії. Може, але я взагалі не розумію, як це можна зробити. Ну і крім того, що скажуть Штати? Війська ж вони ставити не будуть тут. Буде якесь попередження, може, Росії, але бач, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
А американські сенатори, яким Віктор Ющенко говорив про міжнародні гарантії територіальної цілісності, відвідали Україну на шляху до Грузії. Там вони мають з'ясувати ситуацію навколо грузино-російського збройного конфлікту. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних тем законодавці Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, звернулися до Росії зі закликом визнати Абхазію як незалежну державу. Водночас Росія заявляє, що її війська зміцнюють буферну зону довкола Південної Осетії і залишатимуться на території Грузії доти, доки це буде необхідно. Марія Щур далі.
Росія обіцяла почати виведення своїх військ з Грузії у понеділок 18 серпня, але відтоді лише невелика група російської бронетехніки покинула місто Горі, що у центрі Грузії. Натомість Москва розбудовує буферну зону довкола Південної Осетії, що простягнеться на кілька кілометрів за межами цієї самопроголошеної республіки. Якщо на Заході вважають, що Росія не дотримується слова, то у Москві пояснюють, що йдеться про додаткові заходи безпеки, а не про воєнні дії. Про плани розбудувати буферну зону повідомив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин.
Перший етап – 8 постів, перша лінія.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Російський генерал також вважає, що російські війська мають право перебувати у буферній зоні довкола Абхазії. А законодавці в Сухумі сьогодні проголосували за те, щоб попросити Росію визнати незалежність Абхазії. Віце-спікер абхазського парламенту Вячеслав Цукба в інтерв'ю Радіо Свобода.
Депутати признали, що в складній ситуації переговорний процес.
Депутати визнали, що переговорний процес не лише зайшов у глухий кут, він не має жодного сенсу. Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
В одному державі Абхазії і Грузії вважаємо неможливим.
На новини із Сухумі миттєво відреагували у Москві. У понеділок 25 серпня має відбутися позачергове засідання Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації, яка буде обговорювати заклики до визнання незалежності в Абхазії та Південній Осетії. Грузинські урядовці кажуть, що на такі беззмістовні заяви сепаратистів мають реагувати правоохоронці. Абхазія вже кілька разів просила Росію визнати її незалежність, востаннє у березні. Але тепер грузини і росіяни дійшли до збройного конфлікту через сепаратистські регіони. Спікер Ради Федерації Сергій Миронов заявив, що російський парламент готовий визнати незалежність Абхазів і Південних Осетин, якщо такою буде воля цих народів і відповідне рішення президента. Чи зміниться позиція Кремля? Аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що це малоймовірно.
Presumably they could say we require another indication of support from the
Вірогідно, що російські парламентарі скажуть, що їм потрібен ще один прояв підтримки незалежності, і в Абхазії проведуть ще один референдум. Це дасть можливість російському керівництву передихнути. Увага світу згодом відвернеться від Грузії, і тоді Медведєв і його соратники будуть вирішувати, коли і як, або чи взагалі визнавати незалежність.
They will actually go ahead and recognize independence.
Ця ситуація є викликом для Москви. З одного боку, там хочуть покарати Захід за визнання незалежності Косова, а з іншого боку, пам'ятають про сепаратистські настрої на російських теренах, зокрема у Чечні.
Матеріали Радіо Свобода про ситуацію довкола Абхазії, Південної Осетії і Грузії загалом ви можете читати на сайті. Там також ви побачите відеоматеріали Радіо Свобода, фотогалереї. З вами «Свобода сьогодні». Цього дня у Києві майже 300 делегатів з понад 30 країн світу зібралися на 9-й світовий конгрес українців. Серед його учасників – політики, науковці, письменники, бізнесмени, представники громадських і молодіжних організацій. Вони представляють інтереси 20-мільйонної української діаспори. Про те, чого очікують учасники конгресу, про що вони дискутують, розповідає київська кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Спершу трохи історії. Світовий конгрес українців – міжнародна громадська організація, яка об'єднує українську спільноту, котра мешкає поза межами України. Ця надбудова над громадами, неполітичними, релігійними, науковими об'єднаннями діаспори заснована на базі панамериканської української конференції, яка діяла по закінченні Другої світової війни. Перший світовий конгрес вільних українців відбувся у листопаді 1967 року у США. Нині роботу розпочав 9-й, і про його завдання Радіо Свобода розповів президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський.
Люди з'їхалися з різних теренів. Найважливіше є, щоб вони, на мою думку, поспілкувалися. Є ще також і нагальні питання, які мають безпосереднє відношення до нас як до нації і до нашої держави. Це, очевидно, недавні події, агресії зі сторони Росії. Є питання української мови. Наступне питання, яке також є дуже важливе, це як ми можемо більше взаємно собі допомагати. Я маю на увазі навіть матеріально чи суспільно.
Скільки українських громад, стільки проблем. Так, українську діаспору у Центрально-Східній Європі та на Балканах турбує політизація національного питання та брак уваги України до потреб діаспори. Українські громади СНД, Білорусі, Росії, Узбекистану скаржаться, що права їхніх членів за етнічною ознакою порушуються, а діяльність громад звужується до рівня культурних акцій. Їм також бракує правдивої інформації про Україну. Слово одному із засновників української громади Росії Миколі Баранюку.
Зараз у нас є культурна автономія українська, але ж те ж саме, що в Білорусі, тому що немає зараз ні школи української, ні азіат. Влада практично участі не приймає, не допомагає. Ну, тільки єдине участь приймаємо в шевченських вечорах.
Українських заробітчан у державах Євросоюзу, це так звана четверта хвиля еміграції, турбують проблеми правового та економічного характеру. Ось що Радіо Свобода розповів голова української громади Португалії Богдан Безкоровайний.
В Португалії зараз погіршилася ситуація з роботою, тому багато українців переїхали в інші країни, зокрема в Іспанію. Найбільші проблеми мають ті люди, які не мають легального становища у тій державі. Вони відчувають проблеми і у медичному страхуванні, у будь-яких законних аспектах. І з роботою у пошуках роботи часто буває таке, що люди просто там і пропадають, бувають випадки самогубств.
Учасники 9-го конгресу обговорюють у Києві і спільні для світового українства питання: вшанування пам'яті жертв Голодомору у державах, де вони перебувають, допомога потерпілим від повені на заході України, допомога у розробці урядової програми українізації та інші проблеми.
До репортажу Богдани Костюк додам, що саме в ці хвилини в Українському домі в Києві починається спеціальне засідання, присвячене 75-річчю Голодомору за участі керівництва української держави та Світового конгресу українців. Радіо Свобода поцікавилася думкою своїх слухачів. В якій сфері, на вашу думку, треба покращувати зв'язки з діаспорою? В економіці, політиці чи культурі? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
В економіст. Вони там добре живуть, ми трошки хуже.
Звичайно, культурні, в першу чергу. Культура – це найважливіше. Від цього залежить все.
По всіх сферах треба улучшати відношення, як в економістах, так і культурно.
По всіх сферах.
В першу чергу, я вважаю, що потрібно покращити культурні взаємовідносини. Потрібно наладити співпрацю і обмін досвідом в політичній сфері, тому що наша діаспора приймає активну участь у житті дуже розвинених демократичних країн. І, на мій погляд, саме в цих галузях ми повинні нагладжувати співпрацю, а також економічні, тому що досить багато людей української діаспори мають широкий вплив на Заході, заробляють там досить багато коштів, які могли б допомогти Україні, і в першу чергу нам потрібен їх досвід.
У всіх сферах, і економічні, і культурні.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Зазирніть до нас на інтернет radiosvoboda.ua і дізнаєтеся більше, скільки відсотків за яку відповідь проголосували на нашому сайті. Це «Свобода сьогодні». Українська газова труба знову опинилася в центрі уваги політиків та експертів. На Банковій звинувачують уряд у спробах відродити ідею колишнього президента Леоніда Кучми зі створення газотранспортного консорціуму за участі Росії та Німеччини. Соратники прем'єра Юлії Тимошенко відповідають, що уряд зацікавлений у будівництві нової труби, а віддавати нинішню мережу іноземцям заборонено законом. Водночас є дані, що в Україні досі існує структура, мета якої – управляти українською газотранспортною системою. Про що йдеться, знає Мар'яна Драч.
Російський газовий монополіст «Газпром» знову запропонував Україні передати українську трубу в управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Про це написала у середу газета «Комерсант», посилаючись на джерела в російській енергетичній компанії. Це ж видання пише, що в уряді однозначної відповіді «Газпрому» поки не дали, бо ще протягом місяця будуть вивчати питання. А на Банковій цю відповідь уже знають. Минулого тижня заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що Тимошенко обов'язково погодиться на створення консорціуму. Це вписується у сценарій, як прем'єр нібито заручається підтримкою Кремля на наступних президентських виборах. Зі свого боку, соратники Тимошенко нагадують, що українську трубу нікому віддавати не можна, ні в управління, ні тим паче у власність, за українськими ж законами. Це переважною більшістю голосів заборонила робити Верховна Рада минулого року, а за таку заборону агітували самі ж б'ютівці. Натомість український уряд знову пропонує Росії взяти участь у будівництві газопроводу «Богородчани-Ужгород», каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань, б'ютівець Олекса Гудима.
Це той газопровід, який ми умовно назвали «Карпатський потік», і який з мінімальними затратами, скажімо, 500 мільйонів доларів, може збільшити пропускну здатність російського газу до Європи як мінімум на 20 мільярдів метрів кубічних газу. Це є найбільш ефективні капіталовкладення.
Ідея слушна, але Росія вже не раз відмовлялася від цього проекту. І тепер навряд чи відповідь буде іншою, зауважує директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Росія вважає, що їй це невигідно, і виходячи з незначних масштабів цього проєкту загалом, і порівняно з передачею усієї газотранспортної системи України «Газпрому», це дійсно проєкт занадто малий.
Ідея створення міжнародного газотранспортного консорціуму з управління українською мережею виникла 2002 року під час зустрічі тодішніх лідерів України, Росії і Німеччини – Леоніда Кучми, Герхарда Шрёдера і Володимира Путіна. А наступного року на паритетних засадах український «Нафтогаз» і російський «Газпром» створили товариство з одноіменною назвою. Пікантно є те, що хоча цей проєкт ніколи не реалізували, підприємство існує ще досі, розповідає народний депутат Олекса Гудима.
Воно не займається практично нічим. Може, якісь пишуть звіти. Я намагався навіть запит подати, що вже треба це підприємство ліквідувати. Але потім і я зрозумів, що деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати. Україна зараз щось зробить, росіяни ображаться і скажуть, що ми проти співпраці.
За даними радника прем'єра з енергетичних питань пана Гудими, у штаті підприємства, яке колись створювали для управління українською трубою, працює близько 20 осіб, і той самий виконавчий директор. Відтоді в Україні змінився і президент, і не один прем'єр. Для чого ж Україні потрібна така структура і на які гроші вона далі існує? Радіо «Свобода» звернулася до співзасновника цього товариства компанії «Нафтогаз України». Але там від коментарів відмовилися.
Ми не будемо коментувати.
Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Коли розпочнеться реконструкція львівського литовища? Підготовку міста до Євро-2012 сьогодні контролюють фахівці. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще 4 роки на підготовку, а Київ вже з'явився на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія».
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною.
Світ вступає в епоху дефіциту прісної води. А чи економлять воду в Україні?
Не економимо. Ну, як мою посуду, я можу і на хвилину відійти, а вода може текти.
Не знаю, скільки, коротше, я використовую, але я не економлюю взагалі.
Про це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові відбулося засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До Львова з цього приводу приїхали експерт УЄФА з питань аеропортів Пітер Гемпсон і віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. З нами на прямому зв'язку зі Львова кореспондентка радіо «Свобода» Галина Терещук. Вона перебуває на львівському литовищі. Чи не так, Галино?
Ну, між литовищем і доїздом до центру. Вітаю, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода, тому що засідання закінчилося, і брифінг прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра також уже завершений.
І що, стало відомо, коли розпочнеться реконструкція Львівського аеропорту, який після стадіону вже є другий важливий об'єкт для проведення ігор чемпіонату в вашому місті?
Зауважу, що протягом 2 годин обговорювали 25 питань, і всі вони стосувалися, звісно, підготовки до чемпіонату. Наразі УЄФА ще не виключив Львів із червоної зони високого ризику щодо підготовки до чемпіонату. І лише питання забезпечення і будівництва готелями на належному рівні у Львові. А будівництво стадіону розпочалося. Сьогодні директор австрійської фірми «Альпіно» навіть побував на місці, де у 2011-му вже має бути новий стадіон. Австрійці випробовували на міцність обгородження, які частково вже встановлені. Гарантії щодо фінансування стадіону, я нагадаю, дала Львівська міська рада, і Кабмін обіцяє ще додати 100 мільйонів гривень. Однак найскладніша ситуація все ж таки із Львівським аеропортом, і навіть мені важко сказати, коли розпочнуться якісь будівельні роботи там, тому що документація не готова, проєкту майбутнього стадіону, терміналу злітної смуги немає, і лише у середині вересня мають оголосити конкурс на міжнародний проєкт щодо будівництва стадіону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Іван Литовище, перепрошую.
Галина, ви знаєте, мені легко зрозуміти, наскільки складною є ситуація з Львівським литовищем, оскільки я буквально кілька тижнів тому мала змогу переконатися в цьому, я вилітала звідти, і мене дійсно також цікавить, як взагалі вони зможуть владнати цю ситуацію. Галино, а ось ви згадали також про стадіон, приводом суперечки у Львові будівництво стадіону було за кошт міста. Є інформація, що одна з громадських організацій ініціює проведення референдуму щодо відмови від проведення у Львові чемпіонату. Наскільки це реально, Галино?
Це цілковий абсурд. Це цілковитий абсурд, так заявив сьогодні Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. Власне, вже в самому середовищі цієї громадської організації виникли дискусії, що, мовляв, від них така заява не відходила. Я зауважу, що згідно усяких соціологічних опитувань, які проводили фахівці, у Львові усі львів'яни підтримують проведення чемпіонату. Власне, громадська організація ставила питання, що громаді треба: стадіон чи, скажімо, школа, дитячі садочки. А фахові соціологи вважають, що це було неетичне запитання до городян, однак віце-прем'єр Іван Васюник зазначає, що мерія зобов'язана шукати інвестора на будівництво стадіону. І це буде правильно, і так повинно бути. Людмила?
Галино, відомо, що в ці хвилини у Львові розпочався футбольний товариський матч між національними збірними України та Польщі. Власне, в рамках підготовки до Євро-2012 на ньому присутні і представники Федерації футболу Польщі, України. Чи вже встигли забити хоч одного гола на цьому матчі?
Ні, рахунок 0-0, матч дружній, і сьогодні говорили про те у Львові, що дуже добре було би, якби закінчилася б ця гра властиво нічиєю, тому що Україні і Польщі потрібно належно підготуватися до Євро, а такий нічийний результат, він буде такий нейтральний і дуже гарний для дружніх стосунків.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще все ж таки 4 роки є на підготовку, а от Київ уже з'явиться на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія». Як же українській столиці вдалося стати монополістом, знає Олексій Ломовацький.
Нова «Монополія» має додаток до назви «Here and Now World Edition». Тут і зараз світова редакція. Замість вулиць на полі розташовані міста, загалом 22 ділянки. Київ у пурпуровому просторі, поруч канадське Торонто та турецький Стамбул. Компанія Hasbro, яка випускає цю найвідомішу настільну гру у світі, раніше робила окремі версії для окремих країн. Так, у французькій локалізації вулиці Парижа, в російській – Москви, а 2006 року з'явилась і українська версія. Тут можна стати власником вулиць Харкова, Львова, Донецька, Києва тощо. Наприкінці 2007-го компанія вирішила переробити гру, замість локалізації випустити одну єдину версію, але для всього світу, і розташувати на ній міста. В результаті інтернет-опитування українська столиця потрапила до 22 кращих міст на мапі. Ініціативу зі включення Києва до найвідомішої в світі настільної гри виявила одна з великих українських іграшкових компаній – представник Hasbro. Варто зазначити, що ані українська влада, ані київська до проекту цікавості не виявили. Проект був суто комерційний. Директор української іграшкової компанії Дірк Люстік бачить у проєкті не лише гроші, а й рекламу Україні на найближче століття, причому майже безкоштовно.
І кожен дитина, хто буде купити,
кожна дитина, яка купить монополію, неважливо де, буде бачити Київ, Україна. Я думаю, це буде дуже нескладний піар, але надовго.
Віка грає у монополію стільки, скільки себе пам'ятає. Те, що на дошці з'явиться тепер і її місто, сприймає цілком позитивно.
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України, виявлення до неї якоїсь цікавості. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною, побачать її міста. Це було б досить цікаво, бо у мене вдома люди від 15 до 30 років доволі часто збираються і грають.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема. Світ вступає в епоху дефіциту прісної води, попереджають експерти. А яку ж воду п'ють українці і чи економно вони її використовують? Про це Сашко Лащенко.
За даними Організації Об'єднаних Націй, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина. В українців не набагато краще становище з водою, зазначає директор Інституту екології людини Михайло Курик.
І більш-менш в великих містах, в водопровідних мережах, незалежно від того, що там труби старі і так далі, все-таки з цієї позиції хімії, мікробіології вода відповідає стандарту питна вода. Але пити цю воду сирою, особливо дітям, ну, не рекомендується, скажімо м'яко. Питання скважин або питання бюветів, то залежить, який бювет зроблений, яка якість води і так далі. Питання криниць, то ще гірше, тому що то криниці є мілкі, глибокі, і наперед дати відповідь, чи немає якогось забруднення, дуже важко. Лишається єдине, що це все-таки якісна фасована вода в пляшках, але то має бути вода, яка не містить ніяких консервантів.
А фахівець організації «Укрмет Тест Стандарт», що опікується якістю води, Володимир Семенович, каже, воду, що тече з крану, використовувати можна, принаймні йдеться про Київ. Чи економите ви воду, поцікавилися ми у перехожих.
Ви знаєте, я економлю. Во всякому випадку, за рубежом везде у мене вдома теж є насадки. На кран надівається насадка, яка сіточка. І це десь економиться до 50%.
Ну от поки намилюю тарілку... Она все равно течет, я не выключаю воду, как-то вот не пошло это в привычку.
Не экономим. Ну, як мою посуду, я можу и на хвилину відійти, а вода може текти. Як всі.
Не знаю, сколько, короче, я ее использую, но я не экономлю ее вообще. Воюют за деньги, за нефть, там, за золото. За воду не будет никто воевать никогда.
Ось. Така інформація, доведеться тепер дійсно вважати, скільки води використовуєш, адже це потрібно, напевно, кожному з нас. Це була «Свобода сьогодні», її провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся зі «Свободою».
Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. Тема програми звучить так. Проблема 2010. В Україні неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл, можливо, холостий. В студії для вас працюю я, Роман Скрипін, і гості сьогоднішньої програми – Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор завкафедрою політаналітики та прогнозування Державної академії управління при президентові. Добрий вечір, пане Сергію. І про все це будемо говорити згодом, буквально за 5 хвилин, а зараз час новин.
Вітаю, перед мікрофоном Марія Щур. Україні потрібні міжнародні гарантії територіальної цілісності, вважає президент Ющенко. США і Польща підписали угоду про розміщення елементів ПРО. Росія формує буферну зону на території Грузії навколо Південної Осетії. Президент України Віктор Ющенко вважає, що отримати міжнародні гарантії цілісності території України та її незалежності можливо виключно у рамках колективної безпеки. Про це президент України заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата у президенти США від республіканської партії Джона Маккейна. Вони з'ясовують ситуацію навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко виступає проти загострення відносин між Україною і Росією через Чорноморський флот Російської Федерації. Про це вона заявила на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів. За словами Тимошенко, сьогодні українська влада повинна діяти відповідально і не має права втягувати Україну у жоден військовий конфлікт. Вона зазначила, що позиція української влади має бути зваженою, відповідальною і такою, щоб територія України не могла стати територією військової напруженості. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракетами-перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Проти розташування американської протиракетної оборони у Польщі та Чехії виступає Росія. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії, і її військові залишаться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібне. Про це заступник голови Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Наговіцин заявив у Москві.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи.
Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
За словами Наговіцина, російські війська мають мандат на перебування у буферній зоні і навколо Абхазії, а яка також відділилася від Грузії. Наговіцин вважає, що ця зона включає місто Сінак, де є литовище і велика база грузинських збройних сил. Росія відхилила проєкт резолюції ООН, який закликав до негайного виведення російського війська з Грузії. Вчора НАТО заявило, що заморожує стосунки з Росією до виведення російського війська. Декілька російських військових вантажівок сьогодні перетнули російсько-грузинський кордон, але ознак масового виведення російського війська з грузинської території, на якому наполягають західні країни, немає. Тим часом парламент грузинського сепаратистського регіону проголосував за те, щоб звернутися до Росії з проханням визнати незалежність Абхазії. Парламентарі підтримали заклик лідера республіки Сергія Багапша, який закликав Росію визнати незалежність та залишити російську військову присутність в Абхазії. За повідомленнями, у понеділок Верхня палата російського парламенту має бути скликана на надзвичайне засідання для розгляду цього питання. Щонайменше 45 людей загинуло і близько 40 поранених у результаті аварії літака в Мадриді. Під час злету літак компанії Spainair з'їхав із літної смуги і загорівся. Літак здійснював рейс до міста Лас-Пальмес на Канарських островах. На борту літака перебувало 160 пасажирів. Причина аварії поки що невідома і триває операція з рятування людей. І український борець Андрій Стаднік завоював сьогодні п'яту срібну медаль для України на Олімпіаді в Пекіні. Він змагався у ваговій категорії до 66 кілограм. У фінальному бою український спортсмен поборов чемпіона світу минулого року та цьогорічного чемпіона Європи турецького боксера Рамазана Сахіна. На змаганнях у Пекіні українські спортсмени здобули вже 5 золотих і 5 срібних і 8 бронзових медалей. Одна із срібних нагород сьогодні опинилася під загрозою через те, що раніше сьогодні тест на допінг не пройшла срібна медалістка з багатоборства Людмила Блонська. За повідомленням Міжнародного олімпійського комітету, він почав офіційну процедуру розслідування цього випадку. Додатковий тест буде проведено завтра. В разі підтвердження Блонська буде позбавлена медалі і буде дискваліфікована назавжди. Це вже п'ятий випадок виявлення допінгу на поточній Олімпіаді в Пекіні і перший, який стосується українських спортсменів. Романе, це всі новини на цю годину.
Дякуємо Марії Щур за викладення новин. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Проблема 2010 в Україні». Неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл, можливо, холостий. В гостях сьогодні Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ, та Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедрової політаналітики та прогнозування Державної академії правління при президентові України. Отже, сьогодні будемо, як не прикро, говорити про цілком віртуальні речі. І одразу зауважу, що ініціатори чергового скандалу з протистоянням поміж президентом та прем'єром категорично відмовляються говорити на цю тему в ефірі. Фантазія – річ непогана, якщо ви, скажімо, Джоан Ролінг, і пишете чергову частину Гаррі Поттера. Але якщо ви заступник голови секретаріату президента, то жодна фантазія не мусить давати вам підстав для звинувачення у державній зраді нікого іншого, як прем'єр-міністра. Все, що ми маємо на поточний момент – 11 припущень пана Кислинського і нічого більше. Жодного факту, документу або фото і відеозапису. Проте новий етап віртуальної війни взаємних звинувачень президента і прем'єра змушує нас говорити про президентські вибори 2010 року через цей стартовий постріл на Банковій. І нічого, якщо він виявився холостим. Аврора у більшовиків теж стріляла холостим. Але які наслідки? Тему продовжить Олексій Сімаков.
В Україні стартували неофіційні президентські перегони, поки що у форматі взаємних звинувачень. Такої думки директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Почалася передвиборча кампанія, взаємні політичні обвинувачення, давно вже форма взаємовідносин в українській політиці. Два місяці тому і Тимошенко звинуватила президента в зраді національних інтересів, тепер президентська сторона звинувачує її в зраді державних інтересів. Значить, чи готуються до передвиборчих баталій. Позиції поки що здавати ніхто не буде, а ці будуть тільки примнути. примножувати звинувачення.
Секретаріат президента, варто зазначити, не Віктор Ющенко персонально, звинувачує Юлію Тимошенко у державній зраді і політичній корупції. Приводом для цього стала пасивна позиція прем'єр-міністра щодо подій на Кавказі. Тимошенко хоче заручитися підтримкою Москви на майбутніх президентських виборах. І на це вже передбачено 1 мільярд доларів, заявив днями заступник голови президентської канцелярії Андрій Кислинський. Таку заяву політолог Олег Медведєв пов'язує з майбутніми президентськими виборами і говорить, що цю критику Юлія Тимошенко витримає.
Це напряму пов'язано з майбутніми президентськими виборами і вписується в тривалу, розпочату ще на початку січня, дезінформаційну кампанію секретаріату президента проти Тимошенко. Протягом 9 місяців вони намагаються знищити її рейтинг і дискредитувати в очах виборців. Тимошенко достатньо витримки. Вона вже витримала 8 місяців дезінформаційної кампанії проти неї. Я думаю, що нервів їй вистачить триматися і далі.
Політолог, депутат від фракції НУНС Олесь Доній проводить паралелі між Україною та Грузією, де нещодавно також було політичне протистояння, і говорить, до чого все це може призвести.
Чувари всередині коаліції після війни на Кавказі ведуть до ослаблення не лише помаранчевої коаліції, а до ослаблення держави. Потрібно усвідомлювати, що йде мова не лише про коаліцію, а про державу, про те, що держава повинна не втратити свій суверенітет, не дозволити посилити сепаратистськими рухами, як це було зроблено в інших країнах на пострадянському просторі, тим більше є потужні сили ззовні, які в цьому зацікавлені. Вибори будь-які і змагання президентські – це дрібно порівняно з національним інтересом. І політики повинні цього не забувати.
Взаємні звинувачення у середині правлячої коаліції свідчать про старт президентських перегонів, які не припиняються навіть у сезон політичних відпусток та виникненні нових зовнішньополітичних викликів для України. І це лише початок. До президентських виборів лишається ще практично 1,5 гарячих роки.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми, як ви зрозуміли, проблема 2010. В Україні неофіційно стартували президентські перегони. Важка артилерія секретаріату президента зробила стартовий постріл. Можливо, холостий. Зі мною можуть погодитися або не погодитися. Гості програми – Володимир Пилипенко, народний депутат України, керівник юридичного департаменту БЮТ, та Сергій Телешун, дуже багато регалій, політолог просто, скажімо так. Ще раз добрий вечір, панове. У мене найелементарніше питання до вас обох. Я не знаю, пан Телешун, ви будете відстоювати яку позицію? Секретаріату президента чи зовсім незалежну, і у вас немає симпатії ні до тих, ні до тих?
Ви знаєте, я хотів закінчити цю фразу, але все ж таки почну. Поки ви ставили питання, мені на думку прийшла...
Я ще не поставив питання, я вас запитав, щоб знати вашу диспозицію.
Ви поставили питання, так ось... Фраза відома драматурга і філософа Альберта Кам'ю, геніальна фраза, він не може бути тільки той, кому не потрібно брехати. Все. Давайте спробуємо розшифрувати поведінку і прем'єра, і президента, чому це так.
Давайте спробуємо. Я ще раз наголошую, що ми запрошували до участі у цій програмі представників секретаріату президента, зокрема, пана Кислинського, але не дістали ми його, як і інших фігурантів цього квазі-скандалу, пан Балога, зрозуміло, і пані Перечкіна теж відмовилися елементарно. Ну, змушені керуватися тим, що є у нас на руках. У мене перше питання, яке хотів я поставити, але перед тим зачитати певні речі. От я роздрукував біографію пана Кислинського з офіційного сайту президента України. Володіє українською, російською, вільно, англійською зі словником, народився 75-го року 4 квітня в місті Красний Луч Луганської області. Був студентом Краснолуцького гірничого технікуму, менеджер ПФ «Корал», заступник директора цієї ж фірми, потім менеджер промислово-фінансової групи «Корал», потім помічник консультант секретаріату Верховної Ради України, не працював тимчасово з 2000 по 2001, директор з політичного піар-компанії Prime Time 2001-го, потім голова ради директорів агентства Public Relations та Publicity до 2005-го року, тобто 4 роки, координатор проєкту інформаційного відділу Міжнародного фонду «Україна 3000». Ця організація, так я розумію, належить або має відношення до дружини президента. Потім був помічником президента України, кабінет президента України, секретаріату президента України, керівник офісу вже в 2006-му. Потім знову тимчасово не працював. Десь, так я бачу, місяці три. Потім став радником президента України і нарешті з 09.2007-го заступник глави секретаріату президента України. Я перепрошую, що я так довго забрав дуже багато часу для того, щоб почитати біографію. Я просто хотів запитати наших гостей, хто такий пан Кислинський, щоб робити такі заяви?
Дозвольте мені.
Будь ласка, дякую. Ми послухаємо спочатку Володимира Пилипенка.
Ви знаєте, от я, Роман, з вами не погоджуюся в тому, що ви назвали, що стартувала важка артилерія секретаріату президента. Ну, по тій біографії, яку ми з вами щойно проглянули, це підходи хіба що для молодого бійця рядового, який ще не пройшов курс молодого бійця.
А я вам скажу, що пан Кислинський не виступає у ролі гармати. Ну, постріл, серйозний постріл і назвати важкою артилерією можна ті звинувачення, які пролунали на адресу прем'єр-міністра України. Це 11 звинувачень, які говорять про державну зраду.
Дозвольте.
Оце є артилерія. А пан Кислинський, ну, може він якийсь там дійсно рядовий, який наводив цю зброю на свій об'єкт. Я не виключаю
цього. Якщо проводити ще раз паралелі з тим, що це була важка артилерія у вигляді цих звинувачень, так я хочу звернути увагу на те, що, коментуючи цей вистріл, у нас є така ситуація. Зараз ми розглядаємо можливість так само, за огляду на те, що сказав секретар президента, стосовно максимально пасивної позиції секретаріату президента у відношенні до військового конфлікту, який проходить в Демократичній Республіці Конго з місцевими племенами. Максимально пасивна позиція секретаріату президента, пасивніше тільки буває у мертвого. І ми вважаємо, що у нас поки що немає письмових доказів, але і через цю позицію секретаріату президента вже виражають підтримку такі країни, як Зімбабве, Мадагаскар і навіть, вибачте, Гондурас.
Це ви в Comedy Club граєтеся?
Ви знаєте, в Comedy Club зараз почав гратися секретаріат президента, оскільки його заяви, вони ні з ким не можуть порівнюватися, хіба що з хлопцями з Comedy Club. Повірте, розумні люди, які їх читають, у них деякі заяви все-таки вже викликають навіть не роздратування, не якесь інше почуття, а просто посмішку, тому що...
А Україна має з Зімбабве теж угоду про стратегічне партнерство або спільний кордон?
Ну, ви знаєте, нас поки що дивує дуже пасивна позиція секретаріату в питанні Зімбабве.
Ні, я вас запитую, чи має Україна якісь стратегічні інтереси в Зімбабве, угоду про стратегічне партнерство, допомогу?
В даному випадку головне те, що ми вважаємо, наша позиція така, що поки що дуже пасивно секретаріат діє. Це тобто, стосовно того пострілу, якщо
тобто,
порівнювати...
ваша позиція, мене турбує Гондурас, так почухаю, та, як в старому радянському анекдоті.
Так, звичайно.
Прекрасно.
Більше того, якщо я ще закінчу, буквально сьогодні нас випередила Юлія Тимошенко, яка дала спростування перед журналістами цієї всі інформації і максимально коректно, максимально виважено. Тому
про коректність Юлії Тимошенко я згодом скажу. Я ще раз запитую вас, хто такий пан Кислинський? Питання ж просте. Щоб робити такі заяви?
Ну, я думаю, що я своїм коментарем вже дав оцінку цій особі.
Ні, ви мені про Зімбабве почали розповідати.
Ну,
я питаю, хто такий пан Кислинський?
Я порівнюю, що для нас заява пана Кислинського така ж сама, якби хтось з Зімбабве це сказав.
Окей. Пане Телешон, хто такий пан Кислинський, щоб робити такі заяви?
У сфері політики я з ним не працював, а як радником не пересікався. Хоча ви кажуть, що він знає. Дуже коротко. У мене взагалі визначення, що це було. Абсолютно політтехнологічна складова, тому що, наскільки мені відомо, в Генеральній прокуратурі папери ті чи інші не надійшли. По-друге, питання щодо зради національних інтересів вже лунають з боку з одного з іншого, ви, до речі, Роман, про це сказали, з двох боків. Але що, чому це політтехнологічно? Абсолютно на нерви, на витримку, на втіху, на жаль, українським громадянам. Чому? Тому що, згідно Кримінального кодексу, я вже як правник кажу, зрада національних інтересів карається з 10 до 15 років з позбавленням конфіскації майна. Ні з боку прем'єра, яка свій час звинувачувала частину оточення, ні з боку президента, ну, у всякому разі, одного із заступників секретаріату президента, поки що справ не було передано і не порушено. З цього боку Юлія Тимошенко, яку звинуватили в зраді національних інтересів, згідно статті щодо захисту своєї честі повинна було подати до суду. Це я вже звертаю до юридично.
Не збираються вони до суду.
Значить, це свідчення одне, що питання щодо зради національних інтересів, ще поки не пройшли вибори президента, будуть використовувати величезні кількості інформації щодо цієї зради, буде виходити то з одного, то з іншого табору. Це перше. Друге. Є друга складова. Що ти би спитали, хто такий Кислинський і чому секретаріат це зробив? У всякому разі, згідно Конституції, згідно чинного законодавства, ці питання, які піднімаються щодо по відношенню як президента, так і прем'єр-міністра інших вищих посадових осіб, проводиться через Раду безпеки. Остання Рада безпеки взагалі ніяке питання, наскільки я розумію засоби інформації, щодо прем'єра пані Тимошенко не піднімала. Тоді це можна зрозуміти, що або
заступник робить, не узгоджуючи з президентом, тобто секретаріат існує сам по собі, або він виконує технологічну функцію, яку в свій час, пам'ятаєте, Романе, років з 10 ми з вами говорили, добрий цар, так, або критикуючи, і ось такі негідні бояри. Тобто це технологічна функція, перевірка один одного і сформування з одного боку, чи вивести стану рівноваги, або з іншого боку, це всяк сформувати інформаційне поле по відношенню до прем'єра і навпаки до президента. Я знову повторюю, питання національних інтересів зради, це ви назвали цей випадок, я нарахував 4 рази, коли прем'єр-президент, президент-прем'єр, секретаріат і відповідні депутати з фракції звинувачували один одного зраді. Але, наскільки я з'ясував в Генеральній прокуратурі, ні жодної порушеної справи і подання від депутатів не було, як і захисту свого імені.
Правильно. Треба віддати належне, що раніше прем'єр дозволяла собі звинуватити у державній зраді секретаріат президента.
Секретаріат. Там секретаріат,
не персонально президента.
Щодо Венку.
Щодо компанії Венку.
Я пробачу, дозвольте, я скажу, там не так було. Якщо суд і інші інстанції доведуть те, що ці дії були протизаконними, безперечно, тоді постане питання про елементи державної зради.
Так, тобто, ну ми зараз ми звернемося до дій, фактично, а от якщо послухати наших гостей, то можна перефразувати інший анекдот, встати на весіллі і гучно сказати, хто ще не зрадив Україну, розумієте, в чому річ? Тому що ці взаємні звинувачення, вони не перші, і раніше звинувачували в державній зраді великого опозиціонера на сьогоднішній день Януковича, давайте пригадаємо Південно-Східну Республіку, тобто ПІСУАР, федералізація, сепаратизм, і жодної справи по державній зраді відносно України не було доведено до кінця, так само, як і Кучму звинувачували в державній зраді, але він святкує своє 70-річчя, його охороняє Служба безпеки, або там якісь... Я не знаю точно, хто його охороняв. Я знаю точно, що журналістам туди потрапити було не можна жодним чином. І всі його вітали.
Романе, згідно статусу президента, якого не позбавили імпічментом, його охороняє держава.
Дай Боже йому здоров'я. Я хотів би запитати про 11 пунктів звинувачення. На них є відповідь? Я тут звертаюся до Володимира Пилипенка.
Знаєте, які 11 пунктів? Чому саме 11?
Та я от можу взяти цей документ, роздрукував.
Звідки ви взяли, що там є 11 пунктів?
Москва виділила 1 мільярд платіжку. Ну, тобто пан Кислинський мав би надати платіжку, правда ж?
Ну, взагалі-то я вважаю, що пан Кислинський, якщо б він мав якісь документи, то пан Медведько буває по 2-3 рази в секретарі президента, якщо його туди викликають. І тут ніякої фельдєгерської служби не треба використовувати, щоб передати в Генпрокуратуру документи.
В чому звинувачують Юлію Тимошенко? В тому, що вона мовчить стосовно Грузії. Ви вже сказали, що тут треба згадати про Зімбабве. Друге питання – це здача газотранспортної системи у консорціум поміж Німеччиною та Росією, потім участь Медведчука у її діяльності. Якщо ви маєте відповіді на ці питання... Таке ж я ж вас і закликав відповісти, прошу.
Тут,
про Грузію,
якщо
крапка.
Ми йдемо анекдотами
про Грузію, крапка.
Стосовно дій уряду, будемо так говорити. Так. Зараз ви знаєте, скільки мільйонів виділяється з резервного фонду на допомогу, скільки 1,5 мільйона гривень буде виділено для того, щоб діти приїхали з Грузії тут оздоровили в таборах. Тому говорити про те, що уряд не виконує, а тих громадян, яких наші льотчики, ризикуючи своїм життям, на прохання Кабінету міністрів забирали з зони цього воєнного конфлікту, це теж не потрібно забувати, коли хтось говорить про зраду.
Участь Медведчука мене більше цікавить, ніж позиція Юлії Тимошенко по Грузії. Вона сказала по Грузії сьогодні все, що вона думала. Сказала, що вона підтримує територіальну цілісність і незалежність цієї держави. Далі я питаю про президентські вибори 2010 року, роль Медведчука. Пролунало звинувачення з боку секретаріату президента, що Медведчук займається передвиборною кампанією Тимошенко.
Ну, завтра може пролунати звинувачення секретаря президента, що хтось інший займається передвиборною кампанією. І постійно коментувати такі заяви, ми втягнемося в взаємну дискусію, яка ні до чого не призведе. Розумієте? В даному випадку президентська кампанія поки що і офіційно, і навіть неофіційно, на мою думку, ще не стартувала. Те, що оцінювати зараз цей постріл, як ви кажете, як початок кампанії президентської, мені здається, що це просто фальстарт, і після цього ця президентська команда, яка цей фальстарт зробила, вона просто може не дійти нормально до фінішу, як і всі спортсмени, які роблять фальстарт. В даному випадку я так вважаю.
У вас є адекватна відповідь на рахунок звинувачення співпраці з Медведчуком? Чи ви взагалі не збираєтеся на це?
Ну, по-перше, давайте подивимось на те, чому це звинувачення.
Та не знаю, Медведчук юрист.
Ну, ви сказали, Роман, юрист. Чому це звинувачення?
Ну, так виглядає з боку секретаріату президента.
Якщо працювати з, і я не буду говорити з Медведчуком, а просто працювати з іншою громадянином України, це звинувачення для нас зараз, то ми далеко зайдемо, якщо так будемо трактувати.
Тобто відповіді у вас немає.
Да, ви відповідь. Знаєте, тут дві речі. Перше, як кажуть по Фрейду. Чому так вони демінізують Медведчука? Секретаріат. Чи боїться, чи Медведчук має якусь додаткову інформацію? У мене є така насправді інформація, що він може включити. І ця інформація десь у жовтні, можливо, зачепить частину оточення президента. Не виключено. Чому звідки так демінізують?
Інформація, і що це за інформація?
Справа в тому, що якщо подивитись і російські сайти, подивитись окремі заяви і російського президента, існують про те, що ми в час будемо вести розмову з українською владою, у нас є достатня інформація. Що це за інформація? Це потрібно розбиратись і дивитись. Питання дещо в іншому. Друге питання – знизити рейтинг пані Тимошенко. Третє. Справа в тому, що сьогодні половину соціал-демократичної партії об'єднаної знаходиться у лавах і Юлії Тимошенко, ну, маю на увазі в оточенні, інша половина знаходиться в секретаріаті президента.
Ще одна частина в партії регіонів.
Партії регіонів, перепрошую, да, в колишній. Да. Тобто, тут потрібно, мені здається, у всякому разі, це більш спроба, по-перше, обмежити можливості Медведчука і контакти пані Тимошенко з російським політичним естеблішментом, особливо ціни на газ дуже сильно вдарять, більше, ніж грузинська проблема осінню. І якщо пані Тимошенко вдасться вирішити, насправді рейтинг уже і не зупинити. Тобто вона зможе порівняти грузинську проблематику своїм питанням вирішення внутрішньоукраїнських питань і на цьому професійно зіграти. І останнє, перепрошую, це не лякати, можливо, американську політичну владу, яка, ну, прив'язавши її через Медведчука до російського естеблішменту, де, так би мовити, йде загострення між Америкою і Росією. Тобто ось, не орієнтуйтесь на пані Тимошенко, американці активно з нею зараз працюють також, як можливим кандидатом реальним президенти. Не лаштуйтесь, бо вона працює з росіянами. Ось, будь ласка.
Зрозуміло. Ви сказали про рейтинг. Чи можна в такий спосіб понизити рейтинг, оскільки у нас завжди любили тих, кого б'ють? Секретаріат президента бере і б'є жінку, фактично. Ну, незважаючи на те, що
Рома,
вона прем'єр-міністр.
Дозвольте, в політиці жінки немає. В політиці є політик, немає.
Є. І у нас жінки цим зловживають. Рома,
о, давайте будемо щиро. Ми будемо казати про відносні речі. В політиці є влада і мета. Все. А жінка, не жінка, це інструмент. Я не хочу ображати жінок, але інструмент для досягнення мети під назвою влада. Все. Юлія Володимирівна використовує свої, оточення Віктора Андрійовича, свої інструменти з метою максимального і достатньо цинічно. Давайте будемо щиро, різні сторони.
Того, я додам, що Юлія Володимирівна тільки бита в політиці, тому
і вони те, знають, б'ють, то вони знають, як працювати на тому макіавелівському полі, так? Коли все в політиці відносно, і у кожного своя правда.
І ні Кислинський, ні такі, як і він, які дають коментарі не пройшли того, що пройшли.
А тепер я хочу поставити питання до пана Пилипенка стосовно адекватності заяв сьогоднішніх пані Тимошенко. Буду цитувати Уніан. Тимошенко не їстиме м'ясо криля, щоб не звинувачили у канібалізмі. Це заголовок, але це цитата. Тимошенко хоче змінити вивіску секретаріату президента на палату номер 6. Ви говорите, вона коректно відповіла на всі питання.
Цілком згоджуюся з позицією моєї щодо Зімбабве.
Тобто це ви розробляли подібні меседжі, які...
Ну, в даному випадку, якщо якісь документи такі, які має Кислинський під полою, і п'ятий день не можна донести в прокуратуру, ми теж знайдемо такі документи, про які я говорив, і це наша позиція, ці справи будуть об'єднані в одну.
Які документи називають?
Стосовно пасивної позиції звинувачення у зраді, і стосовно пасивної позиції секретаря президента по відношенню до конфліктів в Африці.
Так це адекватна позиція?
Ми вважаємо, що це
прокриляє і палату номер 6.
Ну, справа в тому, що... Я зараз говорю особисту позицію блоку. Якщо такі заяви будуть робитися стосовно нашої політичної сили, це наша адекватна відповідь цим заяв. Це рівень цих заяв, розумієте? Ось і все.
Це вже до Семена Глузмана звертатися, розголошення медичної таємниці. Ви знаєте, оце тільки що ми сказали. Не можна говорити про моральні з одного з іншого боку. Якщо соратники з'ясовують стосунки на одному рівні, то це свідчить не стільки про Україну, про рівень політичного істеблішменту. Тут навіть немає смисла.
От я хотів запитати, як це виглядає з боку. От як Україна виглядає з боку, коли політики не останні в цій державі, а найперші дозволяють собі подібні заяви?
На жаль, якщо дозволите, на жаль, подивитись європейську пресу, я маю на увазі, ну, хто серйозно займається аналітикою, особливо французи, я не даю їх оцінку щодо України. Німці, навіть і поляки, то достатньо специфічно ставиться до українського естеблішменту. Як кажуть, Україна, можливо, втратить не стільки від нападу Росії, скільки від власної внутрішньої непрофесійності у внутрішніх питань.
От я, ви сказали про німців, уявляю заголовки там в німецьких газетах. Президент Федеративної Республіки Німеччина назвав Ангелу Меркель пральною машинкою.
Якщо одну фразу. Це можуть навіть дозволити депутати. Вони політики більш-менш вільні.
Депутати можна, вони патажні.
Ми не дочекаємося, тому що ми про президента Німеччини буквально можемо почути раз чи два рази на рік. Він виконує ті функції, які йому присутні. Розумієте, а в нас президент, він фактично зараз дублює виконавчу владу. Хоча главою виконавчої влади у нас відомо, хто є в Конституції. Президент тут відношення жодного немає. Тому в Німеччині почути таке неможливо.
Я просто кожна... для порівняння. Я не кажу, що у нас подібні політичні системи. Знаходиться. Я не про це сказав.
Я кажу про коректність заяв.
Ну, давайте Ангела Меркель каже,
Якщо займатися своїми справами, про президента Німеччини.
Вибач, ти тут взагалі ніхто.
Я говорю, у зв'язку з чим така заява може бути, чому її нема в Німеччині? Роман,
є адекватність поведінки або неадекватність поведінки.
Романе, не хочу зарозумілі речі, але згадали вже Меркель, а можливо в школі пам'ятаєте, був такий канцлер Метерніх в Австрії. Він сказав геніальну фразу. Представницька демократія – це такий класний інструмент, на якому можуть грати тільки високі професіонали-демократи. Все інше починають займатися какафонію. Два століття тому.
А ви, друзі, як не садітесь?
Це Метерніх, може, по Німеччині почув.
Я хотів останнє питання поставити. Чим це все закінчиться в 2010-му? Чи чекає на нас напруження? У вас 10 секунд і у вас 10 секунд.
Коротко.
Дуже.
В жовтні достатньо жорстка почнеться боротьба. По-перше, буде питання щодо коаліції, чи буде існувати спроба технічна, потім уже і політична. Після того всі будуть виходити на виборчі. Виграє той, хто не буде відсікати можливих супутників, а буде їх вербувати, створюючи тим самим собі серйозний ґрунт для перемоги у президентських виборах.
Цілком підтримую вашу думку. Більш того, хочу доповнити, що переможе той, хто буде діяти максимально юридично коректними методами.
Дякую нашим гостям за участь у програмі. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Ми говорили про майбутні президентські вибори, ті бої, які вже зараз тривають. З вами був Роман Скрипін. До побачення. Почуємося завтра.